Mpendwa mwana tafakari unayetegea sikio Radio Vatikani, kwanza ninakutakieni heri na baraka tele za kuzaliwa mwana wa Mungu. Leo ni Noeli, ni neema ya Mungu iliyofunuliwa kwetu. Kwa hakika ile ahadi ya Mungu aliyoitoa tangu zamani sasa imefunuliwa, na hivi tunafurahi na kushangilia tukiimba utukufu kwa Mungu juu na amani duniani kwa watu wenye mapenzi mema. Mtoto Emanueli aliye na uweza wa kifarume mabegani mwake, Mungu pamoja nasi amezaliwa kwa ajili yetu. Kanisa duniani kote linaimba, pangoni Betlehemu amezaliwa mtoto Yesu, twendeni sote tukamwone na kumpa zawadi. Nabii Isaya anaishi karne ya 8 kabla ya Kristo, anaonyesha katika masomo ya sherehe za Noeli jinsi Waisraeli wanavyofurahi kurudi nyumbani toka utumwani Babeli. Wanafurahi kwa sababu wamekaa chini ya kandamizo la utumwa kwa muda mrefu, na kandamizo hilo lilikuja kwa sababu wao wenyewe walishindwa kutii mausia ya Mungu, wakaingia katika ugomvi kati yao, na hivyo wakapelekwa utumwani. Sasa nabii Isaya akiona mwisho wa utumwa huo katika maono, anaimba akisema, watu wote waliokwenda gizani wameiona nuru kuu, na wale waliokaa katika nchi ya uvuli wa mauti, nuru imewaangaza. Uaguzi wa nabii Isaya unakamilika kwa kuzaliwa Masiya, mwana wa Mungu, aliye mshauri wa ajabu, Mungu mwenye nguvu, Baba wa milele na mfalme wa amani. Enzi yake haina mwisho, atahukumu kwa haki, na kwa hakika hakuna mfalme mwingine kabla na baada yake aliyeweza kuwa na sifa hizi. Huyu aliyezaliwa ni neno wa Mungu, na ni Mungu mwenyewe ambaye ameshuka kutuambia alichotaka kutuambia, yaani upendo na kisha maisha ya uzima wa milele. Neno huyu asili yake ya milele ni umungu. Injili ya Marko sura ya kwanza aya ya kwanza na Injili ya Yohane sura ya kwanza aya ya kwanza hadi ya pili. Na anapokuja kwetu ana asili ya pili, yaani ubinadamu. Ni Mungu mtu. Kuja kwake kulikuwa kwa lazima katika mantiki ya upendo usiopimika kwa mwanadamu. Upendo huu ulitaka kufidia na kutoa sadaka timilifu mbele ya Mungu, ukitaka kufikia kila ambacho hakikuweza kufikiwa kwa ajili ya ubaya wa kumkataa Mungu uliotendwa na wazazi wa kwanza. Katika nyakati zetu hizi, nasi tuko utumwani, tuko katika taabu mbalimbali kama vile ukosefu wa mahali pazuri pa kuishi, upotevu wa rasilimali ya taifa pamoja na ajali barabarani. Je, haya yamesababisha nani? Ni sisi wenyewe. Sasa leo nuru imetushukia kutoka mbinguni, kama tulivyokuwa tukiimba wakati wa majilio, ushukie Masiya kuwaokoa watumwao. Kushuka kwa nuru hii ni kutaka kuondoa giza ambalo ni kinyume na mwanga, ambayo ndo hali ya kimungu. Mungu ndiye mwanga halisi wa vyote vilivyopata kuumbwa. Na hivi mwana wa Mungu aliye neno wa milele ana uwezo, na ndo uwezo wenyewe wa kufukuza giza na kuangazia wengine. Injili ya Yohane sura ya kwanza aya ya 4 hadi ya 9. Je, kuzaliwa kwa Bwana au kushuka kwa nuru hii kwa tufanya kweli tuonje lile pendo la kweli waliolionja Waisraeli toka utumwani Babeli, kutoka giza na kandamizo la shetani? Ewe mpendwa mwana wa Mungu, ni Emanueli anakuja kutondolea utumwa. Cha msingi tuanze pamoja naye kuacha ubaya na kutenda mema. Tutafakari vema wajibu wetu katika kuondoa matatizo yaliyoainishwa hapo mwanzo. Tuwe makini katika upigaji wa kura ili kuwapata viongozi watakaotunza mali zetu. Tujitahidi wewe nami kutokuwa sehemu ya mlango pitishi wa mali hizo. Kwa namna hiyo, wimbo wa ushukie Masiya utakuwa wa kweli, na furaha ya ujua Masiya itakuwa ya kweli. Ndiyo Noeli, ndiyo amani kwa ulimwengu. Kuacha ubaya na kutenda wema ni ujumbe kamambe ambao Mtume Paulo anamtumia Mtakatifu Tito, akimsisitizia kuwa neema ya Mungu Mwokozi inayookoa wanadamu wote imefunuliwa kwetu, na hivi kazi yetu kama twataka kuifaidi neema hiyo ni kuambatana na maisha ya uongofu, maisha ya kupokea na kuzitumia neema za Mungu pamoja nasi, yaani Emanueli. Kuzaliwa kwa Kristu ni amani na uhuru kwa wana wa Mungu, ni ufunuo mkamilifu wa Mungu. Kwa maana tangu zamani Mungu alisema nasi kwa njia ya mababu, manabii, na sasa anasema nasi kwa njia ya Masiya, mwanaye mpenzi tunayepaswa kumfuata. Mpendwa mwana Noeli, mwinjili Luka akitupeni habari ya furaha, kwanza anamweka Bwana katika mazingira ya mwanadamu. Anaweka mbele yetu kwanza jambo la kijiografia na la kihistoria, akisimulia juu ya Masiya anayezaliwa wakati wa mfalme wa Kirumi, yaani Kaisari Augusto. Pia anazaliwa Betlehemu, kiicha wachungaji, kama ilivyokuwa imeaguliwa kwanza kwamba atazaliwa katika ukoo wa Daudi. Hili laonesha kuwa Masiha anaingia katika maisha ya mwanadamu. Pamoja na hilo, pale pangoni Betlehemu anashuhudiwa na wachungaji kielezo cha upendo wa Mungu kwa wote, na hasa waliofukara na masikini. Na kwa jinsi hiyo Mungu atufundisha kushinda uovu si kwa vita bali kwa upendo na msamaha. Wote twatambua kuwa wachungaji wakati ule walikuwa ni watu wa kulala machungani. Walodharauliwa na hata hawakuruhusiwa kuingia kwenye masinagogi, walikuwa wakisadikika kuwa waongo na wagomvi. Mwana wa Mungu anaona hao ndio wapewe habari ya kuzaliwa kwake wakiwa wa kwanza. Maana yake Mungu ni kwa ajili yao na anachagua kukaa katikati yao, yaani kati ya walio maskini. Mwinjili Yohane anaweka mbele ya mataifa neno wa Mungu aliyefanyika mwili na akakaa kwetu. Masiha ni neno wa Mungu ambaye anatumwa na Mungu kwetu kwa sababu ya upendo upeo. Ni nuru ile ile ambayo nabii Isaya anaitangaza katika Agano la Kale, ya kwamba miisho yote ya dunia imeona nuru na wokovu wa ulimwengu. Mungu amefanyika mwili nasi tukaona wokovu wake, na hivi tunaalikwa kusikiliza na kutenda kadiri ya mapenzi yake. Mwinjili Yohana tupatia fumbo la umwilisho, kielezo cha wazi kwa upendo wa Mungu. Mungu anayejishusha na kutoa mwili wako dhaifu, anataka kugeuza mwili wako uwe mwili wa utukufu. Kwa fumbo hili basi, Bwana kukaa kwetu ni fundisho la amani kwa mataifa. Kumbe kugombana tishio dhidi ya upendo uliowekwa kwa njia fumbo la umwilisho katika jamii ni kinyume na fumbo la Noeli. Yafaa basi kufikiri kidogo juu ya vita vinavyoendelea duniani, juu ya madhulumu katika nchi yetu, kiasi kwamba umeingia wasiwasi mkubwa kinyume na utulivu tuliokuwa nao tangu mwanzoni. Kumbe neno akafanyika mwili ni nuru na amani kwa watu wote. Ni sura na utukufu wa Mungu Baba na kielezo cha mapendo yasiyopimika kwa mwanadamu. Na kwa namna hiyo kila mmoja wetu afikiri sana juu ya mchango wake katika kujenga amani au kuibomoa katika nchi yetu. Ninakukumbusha kuwa Bwana amekuja na kukaa kwetu, maana yake anakaa kwenye familia. Kumbe ni sherehe ya familia, ni siku za kukaa pamoja baba, mama na watoto. Na kama vile ambavyo mtoto anapozaliwa tunapeleka habari ya furaha kwa majirani, basi kukaa kwetu pamoja na Bwana katika familia kuwe ni chimbuko la habari njema ya furaha, kama wachungaji walivyopeleka habari njema ya furaha kwa watu wote. Mpendwa msikilizaji, kumbuka kule Betlehemu Bwana alikosa nafasi katika nyumba ya wageni, na hivi asije akakosa nafasi katika moyo wako katika sherehe za Noeli na daima. Nafasi ya Bwana yapaswa kutayarishwa daima kwa maisha ya sala na sakramenti. Kuna desturi ya kubatiza watoto katika siku ya Noeli. Yafaa kuelewa kuwa ni nafasi muhimu na ya pekee inayotayarisha mahali Bwana atakapokaa katika mtoto huyo. Kumbe wazazi, tunzeni nafasi letwayo kwetu kwa njia ya ubatizo, kwa njia zawadi hii kubwa inayotufanya kuwa watoto wa Mungu na kanisa. Ninakutakieni heri na baraka tele za Mungu, ninakutakieni Noeli njema, sherehe ya upendo, sherehe ya amani. Tumsifu Yesu Kristo na Maria. Tafakari imeletwa kwako na Padre Richard Tiganya, misionari wa Damu Takatifu ya Yesu.